FM jipprezenta In-Nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
L-importanza ta' Hume fl-istorja tal-filosofija tistrih li żjed fuq l-analiżi li jagħmel tal-kunċett ta' kawża. Bħal ma jagħmel f'ċirkostanzi oħra, Hume japplika l-metodu empiriku billi jistaqsi minnejn joħroġ dan il-kunċett. Jiġifieri billi jfittex l-impressjoni oriġinali li tiġġeneraħ. Din l-impressjoni ma tistax tkun xi kwalità partikolari li nsibu fl-oġġetti li nsejħulhom kawżi, għax l-oġġetti kollha jistgħu jkunu kawżi u effetti. Trid tkun għalhekk relazzjoni bejn l-oġġetti. Fil-fatt, Hume semmi żewġ relazzjonijiet: il-kontigwità fl-ispazju u l-priorità temporali. Il-kawżi u l-effetti jridu jkunu jmissu ma' xulxejn fl-ispazju u l-kawżi jridu jiġu qabel l-effetti. Imma dan mhux biżejjed. Għax xi ħaġa tista' tkun tmiss ma' xi ħaġa oħra u tiġri qabilha mingħajr ma tkun il-kawża tagħha. Hemm relazzjoni ħafna iżjed importanti li rridu nikkunsidrawha: il-konnessjoni neċessarja. Biex l-isparatura tkun il-kawża tal-mewt tal-għasfur u mhux sempliċiment xi ħaġa li b'kombinazzjoni ġrat qabilha jew rib tagħha fl-ispazju, l-isparatura trid b'xi mod tipproduċi il-mewt tal-għasfur jew twassal għaliha. Hekk li l-mewt tal-għasfur ma kinitx tiġri jew setgħet ma ġratx li kieku ma kienx hemm l-isparatura. Hija din ir-rabta speċjali bejn iż-żewġ ġrajiet li tikkostitwixxi r-relazzjoni kawżali u lilha rridu ninvestigaw, jgħid Hume, biex nifhmu x'inhi dik ir-relazzjoni. Importanti ninżommu f'moħħna hawnhekk li l-interess ta' Hume fil-kawżalità joħroġ mix-xewqa tiegħu li jispjega n-natura ta' l-inferenzi li nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum minn fatti li nosservaw għal oħrajn li ma nosservawx. Nara d-duħan tiela minn wara l-olja u nassumi li hemm in-nar. Avolja n-nar ma jidhirx. Nisma' l-passi fil-kuritur u nassumi li ġej xi ħadd. Avolja l-bieb ikun magħluq. Inxom il-fwiħa tas-satar u nassumi li qed jikber fil-qrib, anki jekk qed inħares x'imkien ieħor. L-idea ta' kawża tippermettili mmur bil-ħsieb lil-in minn dak li juruni s-sensi. U l-kunċett ta' konnessjoni neċessarja ma' daqqa tajn huwa wieħed mill-kunċetti li jistgħu jiġġustifikaw dik l-inferenza. Għax jekk meta nara oġġett ta' ċertu tip, id-duħħan, nara wkoll konnessjoni neċessarja bejnu u oġġett ta' tip ieħor, in-nar, allura nkun nista' ngħid li sibt fil-perċezzjoni xi ħaġa li fuqha nista' nibni l-inferenza mill-oġġett li nara, id-duħħan, għal dak li ma narax, in-nar. Il-problema għal Hume tqum għax jgħid li ma jista' jsib l-ebda impressjoni ta' konnessjoni neċessarja fir-rabta bejn kawża u effett li minnha jista' joħroġ l-idea ta' konnessjoni neċessarja. Meta nosservaw x'jiġri f'każijiet bħal dawk li semmejna, jgħid Hume, naraw il-kwalitajiet magħrufa tal-oġġetti, il-lewn, l-għamla u d-daqs ngħidu aħna, imma relazzjoni bejn kawża u effett bl-ebda mod ma tiddependi minnhom. Kull ma naraw huma relazzjonijiet spazio-temporali, kontigwità u suċċessjoni. U xejn iżjed? Bl-ebda mod ma naraw xi konnessjoni neċessarja. Jekk nieħdu l-eżempju magħruf u favorit ta' Hume, meta fil-biljard naraw il-boċċa l-bajda taħbad mal-boċċa l-ħamra u din tiċċaqlaq minn posta u tmur x'imkien ieħor, kull ma naraw, jinsisti Hume, hija bidla fir-relazzjonijiet spazio-temporali. M'hemm xejn f'dak li nosservaw li nistgħu nsejħulu konnessjoni neċessarja u dan jgħod għal kull kawża ta' relazzjoni kawżali li nistgħu nimmaġinaw. Quddiem din id-diffikultà, Hume jgħid li jrid jagħmel bħal dawk li jkunu qed ifittxu xi ħaġa moħbija minnhom u meta ma jsibuhiex fejn ikunu stennew li se jsibuha, jiġru mal-eliqi fil-qrib mingħajr ħsieb jew pjanċar bittama li xxor titwassalhom għal dak li jkunu qed ifittxu. Il-ġirja ta' Hume fl-eli iqrib issir twila u komplikata, imma l-anti għaw jibqa' l-istess li jsib l-impressjoni li minna toħroġ l-idea tal-konnessjoni neċessarja. Hume qatt ma jiddubita li din l-impressjoni teżisti u jibqa' sakemm isiba anki jekk mhux fejn il-qarja tiegħu setgħu jobsru li se jsiba. Hume jibda billi jistaqsi żewġ mistoqsijiet importanti. L-ewwel, għalliema raġuni ngħidu li neċessarjament kull ħaġa li għandha bidu jrid ikollha wkoll kawża. U t-tieni, għaliex nikkonkludu li dawn jew dawk il-kawżi partikolari neċessarjament irid ikollhom dawn jew dawk l-effetti partikolari. Hume jappella d-distinzjoni li semmejna fil-programm ta' qabel dan bejn dawk il-propożizzjonijiet li jesprimu relazzjoni bejn l-ideat u l-oħrajn li jesprimu sitwazzjonijiet fattwali jew fatti empiriċi. Biex propożizzjoni tkun verità neċessarja, trid tesprimi relazzjoni bejn l-ideat, jiġifieri trid tkun jew ċerta b'mod intuittiv inkella tista' tippruva b'raġunament. Imma l-prinċipju li kull ħaġa li tibda teżisti li tkollha kawża għall-eżistenza tagħha, lanqaslu li narfuh b'mod intuittiv u lanqas naslu li nippruvawh b'xi raġunament. Ma narfuhx b'mod intuittiv għax mhix ħaġa ovvja li min jixħdu jkun ħati ta' kontradizzjoni, imma lanqas ma nistgħu nippruvawh b'argument. Li kieku stajna nuru b'argument li kull ħaġa li tibda teżisti li tkollha kawża għall-eżistenza tagħha, kien ikun assolutament impossibbli li xi ħaġa tibda teżisti mingħajr kawża. Imma skont Hume dan mhuwiex assolutament impossibbli. Ir-raġuni li jagħti hi din. L-ideat distinti jistgħu jinfirdu minn xulxejn. L-idea li xi ħaġa tibda teżisti hi evidentement distinta mill-idea ta' kawża li minħabba fiha dik il-ħaġa tibda teżisti. Mela huwa possibbli li bl-immaġinazzjoni nifirdu dawn iż-żewġ ideat minn xulxejn. U b'hekk nifhmu li oġġett jista' jkun non eżistenti f'dal-mument u eżistenti mument wara, mingħajr ma norbtu miegħu l-idea distinta ta' kawża jew prinċipju produttiv. Għal Hume, kull ħaġa li tista' tinħaseb hi possibbli, fis-sens li ma timplikax kontradizzjoni. Mela hu possibbli li xi ħaġa tibda teżisti mingħajr kawża, u l-ebda dimostrazzjoni bbażata fuq relazzjoni bejn l-ideat ma tista' turi bil-maqlub. Dan l-argument fih ħafna difetti u kienu ħafna l-kummentaturi li kkritikawh. Lan ta' Hume kien li juri li mhuwiex impossibbli fis-sens li m'hemm xejn kontradittorju fl-idea li xi ħaġa tibda teżisti mingħajr kawża. Hume jipprova jilħaq dan lan billi jisħaq fuq id-distinzjoni bejn żewġ ideat. L-idea li xi ħaġa tibda teżisti u l-idea ta' kawża li minħabba fiha dik il-ħaġa tibda teżisti. Imma jekk it-test tad-distinzjoni huwa li żewġ li fija dik il-fija nħabba fija dik il-ħaġa tibda teżisti. Imma jekk it-test tad-distinzjoni huwa li żewġ ideat jistgħu jinfirdu mingħajr kontradizzjoni, jiġi li Hume qed jagħmel xejn li jasserixxi mingħajr ma jipprova li negazzjoni tal-prinċipju li xejn ma jiġri mingħajr kawża ma timplikax kontradizzjoni. M'hemm l-ebda argument li juri li dan hu minnu. Mill-ġdid, jekk tajt li l-propożizzjoni di l-ħaġa bdiet teżisti mingħajr kawża mhijiex kontradizzjoni, u tibbaża dik il-fehma fuq l-idea li hu possibbli li xi ħaġa tibda teżisti mingħajr kawża, tkun qed argumenta blura. Hume kien qed jipprova juri li dik il-ħaġa kienet possibbli, mela ma setax jibda minna. Anki li kieku kien minnu li bl-immaġinazzjoni nistgħu naslu ninfurmaw l-idea ta' xi ħaġa li tibda teżisti mingħajr kawża, dan waħdu ma juriex li attwalment teżisti l-possibilità li xi ħaġa tibda teżisti mingħajr kawża. Imma mbagħad ta' min jistaqsi, jekk hux tassew minnu li nistgħu nimmaġinaw dak li qed jgħid Hume. Jiġifieri li nistgħu nimmaġinaw mingħajr kontradizzjoni li l-affarijiet jistgħu jibdew jeżistu mingħajr l-ebda kawża. Filli qegħdin f'kamra vojta, filli f'daqqa waħda nsibu ruħna mdawrin bla mara, اللي هي تعم من بوية تسيرو همر وتويقي ينفتخو ويرجو ينالقو. دان نستاو بشي موت نماجيناوح إما بدأ سيك ما يفسيرش اللي اتناتشتاو بحالا بارتي من الشيناريو اللي دان كلو جارا من عير كاوزا. أنسي الأكثر حاجة ناتورالي في سيتواتيوني بحال ديك تكون اللي نستاقسو من اي جيت ديك لامارا من جابا كيف سابت روها عون من فتحهم التويقي يو بيش انفتحو كيف بدلو لونهم الهيتان في كلميغور ما اللي نادو من اللي سبيكولاتيوني استراتة تحيوم الكاس كونكريت نبدأو نفتشو لنفسرو داك لجارة باللي نسمو القوزي انتجدنتي مش تالي ما نتشتاوش البوسيبليتا اللي شا حاجة تبدأ تسيستي من الكاوزة تالي لو الحاجة اللي نعملو تكون اللي نبروفاو نسيبو القوزة تداك لجارة نيكوا بوسيبلي li oġġett jibda jeżisti jew jinbidel mingħajr kawża u jekku minnu li kull kawża tista' tipproduċi kull tip ta' effett. Mela kif nista' nispjega l-fatt li l-koll kemm aħna nemmnu li din jew dik il-kawża partikolari neċessarjament tipproduċi dawn l-effetti partikolari u mhux oħrajn. Mnejn tiġi dik il-fehma? Jekk m'hemm xejn fin-nar li jispjega li xi saħħan. Xinu li wassalni biex nemmen li jek nersaq lejh nisħon, jew li jek nidħol fih ninħaraq. Jek loġikament memxejn kontradittorju fl-idea li kull kawza tista' tipproduċi kull tip ta' effett, għaliex kif jgħid Hume m'hemm l-ebda oġġett li jimplika l-esistenza ta' xi oġġett ieħor. Jekk f'kelma oħra in-neċessità fin-natura ma teżistix. Xinu li wassalni li nistenna li joħroġ dan l-effett minn din il-kawża. U mhux xi effett ieħor. Mnejn tiġi dik l-istennija? Skont Hume tiġi mill-esperjenza, mill-osservazzjoni. Imma b'liema mod. Li jiġri u li nosservaw ir-rabta kostanti bejn żewġ oġġetti jew l-ordni regolari u rikorrenti bejn ħaġa oħra. Imbagħad, jgħid Hume, mingħajr aktar ċerimonja. L-ewwel ħaġa nsejħu la kawża u l-oħra effett u nisiltu l-eżistenza tal-waħda mill-eżistenza tal-oħra. Kull darba li naraw id-duħħan insibu li hemm in-nar u kull darba li nersqu lejn in-nar inħossu sħana. Meta jiġri dan, in-nar insejħu lu kawża u d-duħħan jew is-sħana effett u ma nsibu l-ebda skruplu malli naraw l-ewwel ħaġa li mbassru li se tiġri l-oħra. Xi dritt għandna nagħmlu dan? Jistaqsi Hume. Forsi nistgħu naċċettaw il-prinċipju li dak li rajna jiġri fl-imoddi huwa garanzija ta' dak li se jiġri fil-ġejjieni. Jew li l-kors tan-natura se jkompli dejjem b'mod uniformi l-istess. Imma dan il-prinċipju la nistgħu narawh b'mod intuittiv u lanqas nistgħu nippruvawh b'argument. Għax l-idea ta' bidla fil-kors tan-natura mhijiex kontradittorja. Lanqas ma nistgħu nużaw l-esperjenza ta' dak li ġara fl-imoddi biex ngħidu x'inhu probabbli li se jiġri fil-futur. Jekk nagħmlu hekk inkunu qed nassumu l-uniformità. Il-fehma li l-futur jixbaħ il-passat, jgħid Hume, mhijiex ibbażata fuq l-ebda tip ta' argument. Imma hija biss riżultat ta' drawa li ġanna nistennew għall-futur l-istess sensiela ta' ħwejjeġ li mdorrijin bihom. U jgħid ukoll mhijiex għalhekk ir-raġuni li tiggwidalna ħajjitna imma drawa. Dik biss iġġiegħ li l-moħħ jistenna f'kull okkażjoni li l-futur ikun konformi mal-passat. Faċli kemm jidher faċli dan il-pass, ir-raġuni qatt u qatt ma jirnexxilha tagħmlu. Id-drawa hija element importanti ħafna fl-analiżi tal-kawżalità li għamel Hume. Kif se naraw? Ma ninsewx li l-mistoqsija fondamentali jistaqsi Hume hija din. Min liema impressjoni toħroġ l-idea tal-konnessjoni neċessarja f'relazzjonijiet kawżali partikolari, f'relazzjoni bejn din il-kawża u dan l-effett. Ma tistax toħroġ mill-esperjenza tar-rabta kostanti bejn żewġ tipi ta' oġġetti jew ġrajjiet, għax din kif rajna mhix għajr l-idea ta' ħwejjeġ li nsibuhom fl-imkien ripetutament jew taġrajiet li jiġru għal xulxin b'mod regolari u rekorrenti. U din l-idea ma tiġborx fija l-idea ta' konnessjoni neċessarja. Il-repetizzjoni ma tbiddel xejn fl-oġġett infushom, ma żidilhom l-ebda kwalità li qabel ma kellhomx. Kull episodju ta' kawża u effett huwa indipendenti minn kull episodju ieħor bħalu. Jikteb Hume. Il-komunikazzjoni tal-moviment li nara l-lum meta jaħbtu ma' xulxin żewġ bocċi tal-biljard hija distinta għal kollox minn dik li rajt meta ħabtu tnax il-xahar ilu. Minn repetizzjoni waħida ta' impressjoni milli moddi, kienet li ma kienet, anki jekk ir-ripetizzjoni tibqa' sejra sal-infinità, ma tista' toħroġ qatt idea ġdida oriġinali bħalma idik tal-konnessjoni neċessarja. Jekk il-konnessjoni neċessarja ma nilmaħiex f'każ wieħed, lanqas ma nista' nara jew insiba fatt ta' każi li jxtiebħu. L-att ta' impressjonijiet ma jgħodx, waħda u mija xorta. Madankollu, għalkemm dawn l-episodi li jxtiebħu ma jinfluwenzawx lil xulxin, meta nosservaw dak ix-xebħ tistampa ruħha f'moħħna impressjoni ġdida. Għax wara li nkunu osservajna qatt ġmielu ta' episodji li fihom B tiġri wara A, mingħajr ma rridu moħħna jibda jaqbess minn A għal B. Huwa b'dal mod li titnissel l-idea tal-konnessjoni neċessarja. In-neċessità għalhekk, jgħidilna Hume, mhi xejn għajr impressjoni interna tal-moħħ. Dik it-tendenza li ġanna nabdu bil-ħsieb minn oġġett għall-ieħor. Fil-preżenza tal-kawża nibdew nistennew l-effett u nħossu li se jiġri. It-tlaqqih kostanti u ripetut taż-żewġ oġġetti inissel fina dik l-impressjoni li minna toħroġ l-idea tal-konnessjoni neċessarja. Il-moħħ tant jidra jgħaddi minn idea għall-oħra li jibda jħoss li hemm rabta neċessarja bejniethom. Il-konnessjoni neċessarja għalhekk ma nsibuhiex fid-dinja imma għal Hume nipproġettawa fuqha. Hume jispjega b'dal mod il-qabża li nagħmlu mill-effett li naraw għal kawża li ma narawx, jew mill-kawża preżenti għall-effett mistenni. Minħabba li fl-imodi kull darba li rajna d-duħan stajna naraw ukoll in-nar, id-dehra tad-duħan iġibilna f'moħħna l-idea tan-nar, anki meta n-nar ikun moħbi u ma nistgħux narawh. Kull inferenza minn dak li nosservaw għal dak li ma nistgħux naraw jew nisimgħu, minn dak li bħalissa qiegħed quddiem għajnejna għal dak li bħalissa moħbi, għandha l-istess storja psikoloġika u tingħata l-istess tifsira. Kull raġunament induttiv mill-passat għal futur, minn dak li hu osservat għal dak li mhux, jinvolvi inferenza mill-kawża għall-effett jew mill-effett għall-kawża. Imma din l-inferenza mhijiex ibbażata fuq ir-raġuni, imma hi biss riżultat ta' drawa jew disposizzjoni soġġettiva u ta' xejn iżjed. Il-moħħ tant jidra jaqgħad din il-kawża ma' dan l-effett li jifforma qisu kanal tal-ħsieb u jistenna li kull darba li jkun hemm kawża tal-istess tip joħroġ minnha l-istess tip ta' effett. Anki twemmin fl-uniformità tan-natura, l-idea li l-futur se jkun konformi mal-passat, mhuwiex twemmin ibbażat fuq ir-raġuni, imma biss riżultat ta' tendenza psikoloġika, determinazzjoni soġġettiva li biha l-moħħ jifrex lil innifsu, jiġifieri jipproġetta lil innifsu fuq id-dinja. Hume jirrealizza li tidher ħaġa paradossali li tajt li l-konnessjoni neċessarja bejn il-kawża u l-effett tiddependi mill-inferenza li niġbdu bejniethom, flok li l-inferenza tiddependi mill-konnessjoni neċessarja. Madankollu, minkejja l-paradoss, jibqa' jinsisti li n-neċessità hi xi ħaġa li teżisti biss fil-ħsieb, mhux fl-oġġett, kif juri meta jasal għad-definizzjoni. Fil-fatt Hume jagħti żewġ definizzjonijiet ta' kawża. L-ewwel waħda hi din. Kawża hi oġġett li jiġi qabel ieħor u jmiss miegħu u fejn l-oġġetti kollha li jixbħu lill-ewwel wieħed jinsabu f'relazzjoni simili ta' priorità u kontigwità ma' dawk l-oġġetti li jixbħu lit-tieni wieħed. F'din id-definizzjoni li Hume isejħilha filosofika, il-konnessjoni neċessarja ma tissemmiex u lanqas ma tissemma l-attività tal-ħsieb. Għalhekk Hume jagħti definizzjoni oħra li hu jsejħilha naturali. Skont din id-definizzjoni, kawża hi oġġett li jiġi qabel oġġett ieħor u jmiss miegħu u marbut miegħu fl-immaġinazzjoni b'mod li l-idea tal-wieħed iġġiegħel lill-moħħ jifforma l-idea tal-ieħor u l-impressjoni tal-wieħed iġġiegħlu jifforma idea aktar vivaċi tal-ieħor. L-ebda waħda minn dawn iż-żewġ definizzjonijiet ma taqbad il-qofol tal-kunċett ta' kawża. Għaliex kif rajna u kif jinnota Hume innifsu fil-bidu tad-diskussjoni, mhux biżejjed li ħaġa tiġri regolarment jew ripetutament qabel xi ħaġa oħra u tkun tmiss magħha fl-ispazju biex tkun il-kawża tagħha. L-eżempju klassiku huwa dan. Wara n-nar jiġi l-lejl, regolarment u mingħajr eċċezzjoni, imma n-nar mhuwiex kawża tal-lejl. It-teorija ta' Hume ma toffrilna l-ebda ħiel kif niddistingu bejn meta relazzjoni tkun tassew konnessjoni kawżali u meta tkun biss sekwenza temporali, assoċjazzjoni accidentali jew koincidenza kostanti. Fir-riċerka fuq l-intellett uman, ma definizzjoni ta' kawża bħala oġġett segwit minn ieħor u fejn l-oġġetti kollha simili għall-ewwel oġġett ikunu segwiti minn oġġetti simili għat-tieni wieħed, Hume iżid il-frażi jew fi kliem ieħor fejn kieku l-ewwel oġġett ma kienx hemm, it-tieni wieħed ma kienx jeżisti lanqas. Għalkemm Hume juża l-espressjoni fi kliem ieħor, il-frażi miżjuda ma tfissirx l-istess bħad definizzjoni mod hija qabilha. Għax altru titkellem fuq żewġ affarijiet A u B li jiġru wara xulxin, sekwenza attwali. U altru tajt li B ma kienx tiġri li kieku ma ġraċ A. Hume ma jagħtina l-ebda raġuni għaliex idaħħal dik il-frażi, jiġifieri ma jgħidilniex għaliex hija importanti u x'sem għandha fejn jidħol il-kunċett ta' konnessjoni kawżali. Iħoss bir-raġuni li hija importanti imma ma jgħidilniex għaliex. Id-differenza bejn konnessjoni kawżali u assoċjazzjoni purament accidentali jew koincidenza kostanti hi differenza kruċjali u tikkonsisti f'dan. Fil-każ tal-konnessjonijiet kawżali insibu dejjem liġi tan-natura, liġi fiżika li tkoprihom. Fil-każijiet l-oħra le. Il-liġijiet tan-natura bħal liġi tal-gravità jew il-liġi tal-entropija joffrulna tifsiriet kawżali ta' dak li jiġri madwarna u jagħtuna l-informazzjoni meħtieġa biex inkunu nafu x'għandna nistennew. Dan ngħiduh anki jekk hu minnu li fl-espressjoni tal-liġi l-kelma kawża ħafna drabi ma tissemmiex. Jekk nitlaq oġġett sferiku fuq żurżieqa jitgerbeb l-isfel. Din mhijiex liġi għax għalkemm dik l-idea tapplika għal-ballun tat-tennis ma tapplikax għal-bżieża mimlija bl-idroġenu jew oġġetti ġo vettura spazjali. Al-kuntrarju, il-pressjoni tal-gass tikber bżieda fit-temperatura hija liġi u nistgħu nesprimuha f'termini matematiċi inkella f'termini kawżali b'dal-mod. Iż-żieda fit-temperatura tikkawża jew iġib żieda fil-pressjoni. Għalkemm grammatikalment il-liġijiet tan-natura nesprimuhom fil-preżent jinfirxu fuq il-każijiet kollha mingħajr konsiderazzjoni ta' żmien. F'dak li William Neely sejjaħlu il-preżent bla żmien, timeless present. Dan ukoll juri li l-liġijiet tan-natura u l-konnessjonijiet kawżali huma neċessarji. Hija din in-neċessità li tippermettilna napplikaw il-liġi xjentifika għal kundizzjonijiet ġodda u ngħidu se jiġri. Bil-kejl tal-moviment regolari tal-qamar u d-dinja, Newton seta' jqis il-massa tal-qamar meta tqabbilha ma' tad-dinja. Minn dan imbagħad seta jikkalkula l-gravità fuq wiċċ il-qamar. Hemm element ta' neċessità fil-konnessjonijiet kawżali u fil-liġijiet tan-natura li jkopruhom li ma nsibuhx fil-każijiet l-oħra li semmejna li huma biss każijiet ta' sekwenza regolari jew ripetizzjoni kostanti. Hume jirriduċi dan l-element ta' neċessità għal tendenza jew determinazzjoni psikoloġika tal-osservatur, kwalità soġġettiva, drawa tal-moħħ. Il-kritika li qed nagħmlu hawnhekk turi li m'għandux raġun. Nistgħu nsaħħu din il-kritika jekk immorru lura għall-bidu tad-diskussjoni. Rajna li għal Hume kull ħaġa tista' tipproduċi kull tip ta' effett. Li m'hemm l-ebda oġġett li neċessarjament iġibruhu b'ċertu mod. Li l-kawżi u l-effetti kollha jistgħu jeżistu fl-assenza ta' xulxejn li m'hemmx neċessità fin-natura u li għalhekk m'hemm l-ebda konnessjoni neċessarja bejn il-kawżi u l-effetti li jipproduċu f'kelma waħda li m'hemmx veritajiet neċessarji a posteriori. Kontra Hume, filosofi analitiċi ta' żminna bħal David Wiggins, Hilary Putnam u Saul Kripke jiddefendu l-idea aristotelika li hemm ċerti kwalitajiet li ssibhom neċessarjament fl-oġġetti li jkunu fihom. Għal dawn il-filosofi, l-elementi naturali bħall-ilma, in-nar u d-deb għandhom ċerti proprjetajiet jew kwalitajiet essenzjali li jagħmluhom dak li huma, li jażluhom minn elementi oħra u li jispjegaw l-attività jew il-funzjoni tagħhom. Hija l-kostituzzjoni fiżika ta' dawn l-elementi naturali li tiddistingwihom minn xulxin u li tispjega l-attività tagħhom. Hemm għalhekk rabta neċessarja bejn il-kostituzzjoni fiżika ta' dawn l-elementi u l-effetti li jipproduċu fuq ħwejjeġ oħra fl-ambjent li dawwarhom. Mhu veru xejn għalhekk li kull tip ta' oġġett jista' jipproduċi kull tip ta' effett. In-nar jaħraq mhux biss għax dejjem hekk għamel jew għax jinserta li jagħmel hekk regolarment, imma għax ma jistax jagħmel mod ieħor. Għal dawn il-filosfi mela, minn barra neċessità loġika, hemm ukoll neċessità naturali li torbot lil ċerti kawżi ma' ċerti effetti, skont il-kompożizzjoni jew l-istruttura essenzjali tal-element li jkun. Struttura li tiddistingwi li dak l-element minn elementi oħra u li tispjega għaliex jaġixxi b'ċertu mod. Għal din ir-raġuni ma jistax ikun hemm nar li ma jsaħħanx jew ilma li ma jxarrabx.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.